Cuvântul Domnului din Psalmul 40, de la versetul 1 la versetul 8 inclusiv. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta și s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia Ta, Dumnezeule. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu este inspirat și deține o autoritate absolută. Și dacă noi îl cercetăm cu deosebită atenție, întotdeauna ne putem împrospăta sufletele. Întotdeauna ne putem regăsi, pentru că se referă la o problemă legată de viața noastră, pentru orientarea noastră în viitor. Am rămas uimit de această ordine desăvârșită a ideilor. Aceasta este valabilă pentru toate categoriile de oameni din toate generațiile. Experiența lui David este și experiența mea personală și experiența fiecăruia dintre noi. Și în ea se oglindește soluția care trebuie să o găsim în diferite circumstanțe. Haideți să analizăm împreună. Și m-aș bucura foarte mult dacă ne-am decide în seara aceasta să mai reducem din discuțiile noastre cotidiene legate de problemele materiale și să avem orientarea mai mult îndreptată spre lucrurile duhovnicești. Formându-ne astfel un caracter și un limbaj creștin care să exprime o educație aleasă, pentru că lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Nici măcar nu ne putem imagina ce bogată este această reprezentare a ideilor dacă sunt puse în ordine. Dacă nu le cercetăm cu atenție, nu le putem observa semnificația. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătile. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Ce vrea să spună David prin cuvintele acestea cu reprezentare simbolică? Pentru noi rămâne o enigmă. Dar dacă ne gândim la experiența fiecăruia dintre noi, în relațiile pe care le-am avut cu Dumnezeu înainte de a-L cunoaște, pentru că Biblia ne spune că noi eram vrăjmași cu Dumnezeu. Dacă ne gândim apoi la bucuria pe care am împărtășit-o în momentul când ne-am întors la El și am devenit prietenii lui Dumnezeu și mai mult decât atât, copiii lui Dumnezeu, auziți ce frumos răsună cuvintele. Ce vrea să spună David când compară această experiență personală cu starea unui om care se află într-o groapă, și nu într-o groapă obișnuită, ci numită groapa pieirii? După 3000 de ani, pentru noi este foarte greu să putem înțelege la ce se putea referi David. Dacă intrăm puțin cercetând viața pe care o aveau oamenii în aceea vreme, groapa pieirii, era cunoscută de către toți. Fundul mocirlei era experimentat de către foarte mulți prizonieri de război în vremea aceea. Pe lângă toate închisorile palatului, undeva la o distanță mai mare, exista și groapa pieirii, unde prizonierii sau dușmanii pe care împăratul nu-i putea suporta erau condamnați prin a fi aruncați în această groapă a pieire. În cele mai multe cazuri, prizonierii care nu erau buni de muncă, pentru a nu mai pierde vremea cu ei oferindu-le hrană, îi arunca în această groapă. O groapă săpată adânc, unde oamenii erau aruncați de vii, zvârcolindu-se acolo. Apa rezultată din ploaie se transforma într-o mocirlă amestecată cu cadavre. Un miros greu, insuportabil. Cadavre peste cadavre. Și de acolo nu mai exista nicio cale de scăpare. Oamenii erau aruncați acolo și mureau de foame. Nimeni nu se mai găsea să compătimească gândindu-se la un anumit mod ca să-i salveze. Așa gândeau oamenii în perioada aceea. Și David compară viața înstrăinată de Dumnezeu, viața stăpânită de puterea păcatului, o compară cu această stare spirituală, echivalentă cu groapa pieirii. Mi-am pus nădejdea în Dumnezeu și El s-a aplecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. Era necesar să strige, pentru că era în groapă. Și în cuvintele minunate pe care Duhul Sfânt ni le revelează în această seară, ni se descopere îndurarea lui Dumnezeu, care vine să răspundă nevoilor noastre. Să ascultăm. Și El s-a plecat spre mine. Să vedem în această aplecare cum Dumnezeu s-a aplecat spre noi. Noi eram în groapa pieirii, în fundul mocirlei, în groapa păcatului, în mocirla fără de legii. Și sufletul nostru, în dorința lui de a fi salvat, a simțit nevoia să-L cheme pe Dumnezeu și El s-a aplecat spre noi. Ne-a ascultat strigătele și ne-a scos. În această lucrare vedem miracolul întrupării cuvântului. Mântuitorul Iisus Hristos s-a aplecat spre noi și ne-a scos. El însuși a venit și s-a coborât acolo, în groapa adâncă unde ne aflam noi. Și lucrul acesta este extraordinar. Fiul lui Dumnezeu a luat un chip de rob s-a coborât la noi și ne-a scos din această groapă a pieirii, în care am fost aruncați din pricina păcatelor pe care le-am săvârșit. David continuă. El m-a scos din groapa pieirii și din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașii. Gândiți-vă fiecare la trecutul pe care l-ați avut și la experiența care v-a schimbat cursul vieții după ce l-ați cunoscut pe Dumnezeu, motiv de laudă și de proslăvire pentru numele Lui, pentru că a făcut un lucru extraordinar pentru fiecare dintre noi. Fraților, sunt atâtea motive pentru care putem mulțumi lui Dumnezeu și suntem îndatorați. Atenția noastră să fie îndreptată mult mai mult și recunoștința noastră mult mai activă pentru ceea ce a făcut Domnul pentru noi. El ne-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, ne-a pus picioarele pe stâncă și ne-a întărit pașii. Un om care o viață întreagă se zvârcolește să supraviețuiască, deși n-are nicio șansă, atunci când este scos, nu mai este capabil să stea pe picioarele lui. Este epuizat, complet. Domnul l-a luat din groapă și l-a pus cu picioarele pe stâncă. Cum ar putea să stea omul cu picioarele pe stâncă după ce i-au fost epuizate toate puterile și energiile zvârcolindu-se în această groapă? Și după ce l-a pus cu picioarele pe stâncă, Domnul i-a întărit pașii. Slăvit să fie numele Domnului! Este un miracol pe care noi îl putem experimenta în zilele noastre și putem urmări și experiențele altora. Este un lucru extraordinar. Oameni decăzuți, oameni despre care nu se mai putea spera, au beneficiat de lucrarea binecuvântată a lui Dumnezeu prin harul care s-a descoperit. Îmi place să spun că harul acesta a fost îndestulător pentru ca noi să fim eliberați pe deplin. A avut Domnul grijă ca după ce ne-a pus picioarele pe stâncă, și această stâncă reprezintă temelia adevărului, cuvântul lui Dumnezeu. Experiența cea nouă, împărtășia cu Dumnezeu, exprimă relația noastră cu Dumnezeu într-un nou statut. Acum nu mai suntem în mocirlă, dacă nu mai suntem. Doresc acum ca Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne putem face procesul de conștiință, pentru că păcatul este o travă a sufletului și nu se pune problema cantitativă. Nu neapărat. Nu trebuie ca omul neapărat să facă niște păcate extrem de grave și multe. Păcatul ne ține pe toți în groapa pieirii atât timp cât nu l-am mărturisit și nu ne-am lăsat de el. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii ca să nu mă mai clatin. Acesta este un experiment al tuturor copiilor lui Dumnezeu. După ce am scăpat de influența păcatului, am gustat această bucurie a eliberării, eliberați din această groapă, dar pașii noștri se clătinau în continuare, ca și cum am fi fost niște bebenuși care nu erau obișnuiți să meargă. Aceștia se clătină și se potignesc la fiecare pas, dar ca să putem rămâne cu picioarele pe stâncă, El a purtat grija noastră și ne-a întărit pașii. Și dacă Domnul ne-a dat harul să ni se întărească pașii, avem un motiv în plus să-i aducem mulțumire și să-L rugăm cu ardoare să se îndure și de cei care încă se mai clatină, să avem Duhul acesta receptiv la nevoile altora, să suferim și noi împreună cu cei care sufer, să ne simțim și noi implicați în problemele care îi frământă. Pentru cei care încă n-au primit această eliberare și pentru cei care încă se mai clatină, deși au fost puși cu picioarele pe stâncă, este cuvântul binecuvântat al lui Dumnezeu care trebuie să constituie baza, suportul nostru statornic. Nici o furtună, nici un uragan, nici un eveniment nu sunt în stare să zguduie această stâncă, dar este important nu numai de la nivelul particular al fiecăruia dintre noi, ci și ca biserică să ne alegem partea aceasta, să clădim principiile noastre de credință și relațiile noastre cu Dumnezeu pe autoritatea cuvântului scris. Pentru că Dumnezeu s-a coborât la noi în groapă prin persoana Domnului nostru Iisus Hristos, este singurul motiv pentru care noi am fost eliberați. Așadar, mântuirea este darul lui Dumnezeu. Și se mai întâmplă încă o minune. Nu era loc de cântat în fundul gropii pieirii și nici în zvârcolirea din mocirlă. Acolo oamenii se tânguiesc, acolo plâng. Acolo oamenii cuprinși de deznădejde scot țipete disperate. Când omul a fost eliberat, a primit o cântare nouă și aceasta era cântarea care izvorește din bucuria mântuirii. Ce minunat lucrează Dumnezeu! Am avut noi aceste experiențe? Știm precis când Domnul ne-a scos din groapă? Știm momentul în care El ne-a prins de mână și ne-a pus picioarele pe stâncă și ne-a întărit pașii? Dacă nu știm exact momentul, este cu semnul întrebării, pentru că nimeni nu se naște moștenind această binecuvântare a lui Dumnezeu, de care se bucură copiii lui, care au fost scoși din groapa pieirii. Poate se vor întreba cei care au părinți credincioși, cum adică, și eu am fost în groapă, sau și eu sunt în groapă? Eu sunt creștin sau creștină, vin la biserică, mă rog, mă închin, particip la toate serviciile, și eu să fiu în groapă? S-ar putea să fii și tu, dar s-ar putea și să nu fii. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că e posibil, chiar dacă ai părinți credincioși și să fie numărați în rândul sfinților, și tu totuși să fii în groapă, pentru că mântuirea nu se poate moșteni, ci este darul lui Dumnezeu și trebuie căutat. Domnul să ne ajute la aceasta. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul meu care m-a scos din groapă, slăvit să fie numele Domnului. Începe un nou statut în relațiile noastre cu Dumnezeu. Nu mai suntem cei condamnați la moarte, vrednici de pedeapsă. Nu mai suntem condamnați în virtutea legii dreptului, vrednici de moarte, ci suntem copiii lui Dumnezeu. Acum, cântare de laudă pentru Dumnezeu. Am fost cuprinși în subiectul acela din Coloseni, capitolul 3. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Și acum se întâmplă un efect pe plan orizontal. Așa cum s-a întâmplat efectul celui care a fost vindecat la Poarta Frumoasă. Oamenii au venit și când au văzut miracolul, au rămas uimiți. Opriți-vă! Ia priviți! Omul acesta altădată era adus pe un cărucior de către cei din familia lui pentru ca să cerșească la Poarta Frumoasă. Ce s-a întâmplat cu el? Priviți-l, pentru că merge pe picioarele lui. Saltă de bucurie și slăvește pe Dumnezeu. Nu se poate. Nu putem crede că este același om. Poate că este unul dintre cei care seamănă cu el. Ba da, noi îl cunoaștem foarte bine. El este. Iar el mărturisea cu multă bucurie că el era acela care altădată stătea în cărucior, dar pe care l-a vindecat Dumnezeu. Nu era atât de importantă vindecarea ologului și scoaterea lui din mizeria în care a trăit în ceea ce privește eliberarea lui fizică, pe cât era de importantă mântuirea sufletului și impactul psihologic care s-a produs asupra publicului, care până la urmă s-a întors la Dumnezeu văzând lucrările lui. Exact același efect se întâmplă și atunci când cineva se întoarce în mod real la Dumnezeu și beneficiază de această eliberare deplină. Ar fi de dorit ca bisericile noastre să aibă cât mai mulți copii al lui Dumnezeu care să devină modele de discuții pozitive între oameni și niciodată motive de potignire pentru semeni. Lucrul acesta este extrem de important. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. În limba română, cuvântul temut poate nu totdeauna este folosit la modul corespunzător. Teama este sinonimă cu frica, iar aici este cu sensul de respect. Mulți au văzut lucrul acesta și l-au respectat pe Dumnezeu, pentru că l-a scos din groapă pe cel care de fapt era cunoscut de către toți că nu mai avea nicio șansă. Este un lucru extraordinar. Mulți au văzut lucrul acesta și au respectat pe Dumnezeu, pentru că a făcut o lucrare așa de minunată. S-a întâmplat cumva și în viața noastră, experimental, acest fenomen, să spună oamenii despre noi, extraordinar. Nu-l cunoaștem noi pe omul acesta atât de bine, nu știm noi cine era el. Cum Dumnezeu a făcut miracolul cu el, schimbându-i viața? Când se produce o convertire autentică, este un adevărat miracol. În secolul modern, oamenii aleargă după miracole. Vor neapărat să vadă ceva supranatural. Îndrăznesc să spun că cel mai mare miracol pe care continuă să-l facă Domnul în zilele noastre este fenomenul nașterii din nou. Și cel care a reușit să fie scos din groapa pieirii, din mocirla păcatului, și se bucură de această eliberare, este un motiv de discuție pozitivă, așa cum a spus-o Mântuitorul. Oamenii vor ajunge să dea slavă lui Dumnezeu în ziua cercetării, din pricina celor care au devenit un model, fiind sarea pământului și lumina lumii. Dumnezeu continuă să facă miracole cu oamenii. Aș vrea să subliniez însă că miracolele reprezintă un teren foarte alunecos în zilele noastre, pentru că aici se produc toate aberațiile și toate erorile. Dar cine se lipește de cuvântul lui Dumnezeu și cine apreciază miracolul suprem al nașterii din nou, are motive să cânte spre lauda Domnului, cântare duhovnicească, determinată de bucuria mântuirii. Este un lucru extraordinar. Oamenii s-au convertit la Dumnezeu, observând miracolul care s-a produs cu cel ce ieri era în groapă și acum este cu picioarele pe stâncă. S-au temut și s-au încrezut în Domnul, l-au respectat pe Dumnezeu. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul, care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne Dumnezeule, acum, după ce am scăpat, după ce Tu m-ai scos din groapa pieirii, după ce Tu m-ai așezat cu picioarele pe stâncă, de aici înainte, după ce mi-ai întărit pașii, punându-mi în gură o cântare nouă. Văd o mulțime de lucrări și de minuni pe care le-ai făcut pentru mine și aș vrea să le propovăduiesc. Dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Doamne, dă-ne harul să putem înțelege acest adevăr, pentru că este valabil pentru fiecare dintre noi pe plan experimental. Omul acesta care a beneficiat de eliberare nu poate să tacă, pentru că este un semn al copiilor lui Dumnezeu care au beneficiat de o naștere autentică. Există și naștere din nou imaginară. Foarte mulți cred că dacă au făcut legământ cu Dumnezeu prin botezul în apă, fiind entuziasmați la o predică a evanghelistului, au rezolvat problema. Trebuie să observăm ce se întâmplă ulterior. Omul care a fost eliberat nu poate să tacă. Petru a zis, noi nu putem să nu vorbim. Sunt foarte mulți creștini care pot să nu vorbească. Noi nu putem să nu vorbim, a zis Petru, despre lucrurile pe care le-am văzut și despre lucrurile pe care le-am auzit și le-am experimentat. Tot la fel și David, după ce s-a bucurat de salvarea pe care a primit-o din partea lui Dumnezeu, mărturisește. Tu nu dorești nici jertfe, nici dar de mâncare. Doar era perioada jertfelor. N-avea David probleme cu jertfele, pentru că dispunea de mijloace, putea să aducă cirezi de vite ca jertfă pentru Domnul. Dar el conștientizase prin Duhul Sfânt că Domnul cere ceva mai important. Dacă ai fi dorit arder de tot, ți-aș fi adus. Nu-i criză de animale destinate pentru jertfă, și mai ales la curtea imperială. Dar se întâmplă un alt miracol. Tu mi-ai străpuns urechile. Și atunci am zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul inimii mele. Binecuvântat să fie Domnul! Auziți ce frumos! Cum se finalizează experiența aceasta cu Dumnezeu? Atunci am zis, iată-mă, că vin, tu mi-ai străpuns urechile. Aceasta era cu sensul legii Vechiului Testament, când se străpungeau urechile unui sclav, el rămânea pentru totdeauna în casa stăpânului, dacă stăpânul n-avea moștenitori. De fapt, pe cale naturală, prin copiii lui, cel căruia i se străpungea urechea avea dreptul să beneficieze de moștenirea stăpânilor. Ce lucru minunat! Și David rostește cuvintele memorabile. Tu mi-ai străpuns urechile. În sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Legea ta este în fundul inimii mele. Cu aceste gânduri să venim înaintea lui Dumnezeu. Și când legea Duhului de viață este în adâncul inimilor noastre, avem o mare plăcere să ne desfătăm în poruncile ei. Domnul să ne ajute să rămânem credincioși poruncilor Lui și să-i slujim în toate zilele vieții. Amin. Să ascultăm cuvântul Domnului din cartea profetului Isaia, capitolul 55, versetele 6 și 7. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui și să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. Amin. Litera A este să recunoaștem că în viața noastră s-au acumulat o sumedenie întreagă de păcate. Și aceasta este o regulă generală, fără nicio excepție. Fiecare dintre noi am păcătuit începând de la stadiul copilăriei, dacă am avut părinți creștini sau dacă n-am avut părinți creștini, dacă am primit vreo educație creștină sau dacă am fost străini de această educație, există un numitor comun care ne leagă. În inima noastră s-au acumulat o mulțime de păcate pe care le-am săvârșit și am comparat păcatele acestea cu niște pietre de două feluri. Niște pietroaie mari pe care nu le mai poți urni din locul lor. Acestea, în mod figurativ, reprezintă păcatele grave, crima, desfrânarea, o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, păcate grave. Domnul îi trimite și pe mincinoși împreună cu ucigașii. Care dintre noi n-am mințit, începând de la stadiul copilăriei, încercând să ne descurcăm în anumite probleme? Există o altă categorie de păcate, dacă vrem să le comparăm la mărime și greutate, pot fi numai ca boabele de grâu, mărunte. Ia priviți în urmă, unii au 20 de ani, alții 30, alții 40, alții 60 și tu n-ai făcut niciun păcat mare, n-ai ajuns la tribunal, n-ai ajuns să fii condamnat, n-ai ajuns să fii cunoscut ca un om imoral și să fii un motiv de discuții și de potignire pentru alții, dar păcatele tale mărunte sunt multe, adunate, puse pe cântar. Sunt cu aceeași greutate și cu aceeași consecință, ca și păcatele cele grave. Păcatul este o travă a sufletului. Dacă este un păcat mare, l-ai săvârșit. Se produce moartea spirituală, în mod subit. Dacă păcatul este mai mic, în aceeași măsură ca și păcatul cel mare, este o travă a sufletului. Și dacă cineva își administrează o travă, picătură cu picătură, consecința finală este aceeași, ca și cel care bea dintr-o dată un kilogram de otravă în câteva secunde, a trecut peste pragul morții, celălalt se chinuie mai mult, dar rezultatul final este moartea. Cui putem să-i descărcăm aceste păcate? Litera A din legământul pe care vrem să-l facem cu Dumnezeu este să ne recunoaștem că am păcătuit. Există două feluri de păcate. Păcate de care ne amintim că le-am făcut. Păcatele de care noi ne amintim că le-am săvârșit, să le mărturisim înaintea lui Dumnezeu și să îi le spunem pe nume. Dacă nu mi-a fost rușine să-l săvârșesc, să nu-mi fie rușine să-l spun așa urât cum a fost. Nu ni se cere să o facem aceasta în public, dar ni se cere să o facem în odăița noastră, cu ușa încuiată. Doamne, mă rușinez înaintea Ta de păcatele pe care le-am săvârșit. Vreau să mă eliberez, iartă-mă, Te rog. În locul cutare am săvârșit fapta cutare, mă apasă greu pe conștiință. Uneori este mai greu decât o piatră de moară. Este o fără de lege, iartă-mă. Și după ce ți le-ai mărturisit pe toate cele de care îți amintești, rămâi surprins că mai ai încă o mulțime de păcate de care nu-ți mai amintești, dar ele apasă greu și nu-ți dau liniște în conștiință. Doamne, mai am încă o mulțime de păcate, inima mea încă nu este liberă. Tată, în meritul Domnului Hristos Te rog, ștergem toate păcatele. Pe cele pe care mi le-am amintit și ți le-am mărturisit, îmi pare rău că le-am săvârșit și mă rușinez de ele, dar Te rog din adâncul sufletului, șterge-mi-le și pe cele de care nu mai pot aminti. Și știți de ce nu vi le mai amintiți? Știți de ce nu suntem în stare să ne le amintim? Pentru că sunt prea multe. Doamne, curățește-mă! Iisus este calea prin care noi putem obține iertarea păcatelor și pocăința, în litera A, începe cu recunoașterea păcatelor, cu mărturisirea, cu regretul profund, să zicem, Doamne, mă rușinez de a mai sta înaintea Ta. Am avut și părinți credincioși, am fost purtat de mână la biserică, din copilărie, am auzit de atâtea ori cuvântul Tău dătător de viață, Doamne, îmi dau seama că păcatele mele mă duc la pierzare. Plata păcatului este moartea. Oriunde ai vrea să te duci cu ele, nimeni nu ți le primește. Unde ai vrea să te duci să descarci povara? Nimănui nu-i trebuie povara ta, pentru că fiecare își are povara lui. Aș îndrăzni să spun lucrul acesta, chiar dacă unii, într-un anumit ritual bine chipzuit, s-au gândit că s-ar putea cumva ca un om să-și descarce povara semenului său, având o responsabilitate mai mare. Sfânta Scriptură ne spune că este un singur loc unde ne putem plânge, păcatele noastre, unde ne putem depune sarcina. Și aici este crucea Domnului nostru Iisus Hristos, jertfa binecuvântată. Înțelegem un adevăr fundamental. Prin păcatele noastre, fără de excepție, noi suntem pasibili de pedeapsa cu moartea. Legea lui Dumnezeu înscrisă este foarte clară. Plata păcatului este moartea, și nu numai moartea fizică, ci moartea a doua, care însemnează despărțire totală și definitivă față de Dumnezeu. Prin alte cuvinte, pierzare veșnică, iadul. Ca să poți scăpa de această pierzare veșnică, trebuie să vii la cruce, pentru că Domnul Hristos, în dragostea Lui, a zis, Tată, ființele acestea create, prin ceea ce au săvârșit, ajung la pierzare veșnică. Legea care nu poate fi nicicum împlinită decât prin moarte, rămâne asupra lor. Lasă-mă, Tată, să împlinesc eu legea dreptului, să mor eu în locul lor, să iau asupra mea păcatele lor. Am înțeles acum? Să iau asupra mea păcatele lor. Și El s-a făcut păcat pentru noi, luând toate păcatele tuturor. Și mai ales acelor ce vin la el, le mărturisesc cu părere de rău și se roagă cu ardoare. Să pătrundă Mântuitorul în viața lor și să înceapă viața cea nouă. Ne-am înțeles cu cei cu care am început această catehizare. Până în ora viitoare în care ne vom întâlni, să meargă fiecare în cămăruța lui, să-și amintească de toate păcatele pe care le-a făcut din copilărie, să le mărturisească, să-ți ceară iertare și pentru cele mărunte, mărunte de care nu-și mai amintesc. Și pe urmă să spună, Doamne, vreau să încep o viață nouă, nu pot. Firea pământească mă stăpânește, este ca o fiară neîmblânzită. Și chiar dacă mă lupt cu ea pe viață și pe moarte, și chiar dacă reușesc uneori să o înfrânez, în cele mai multe cazuri, cad eu biruit în această luptă. Luptă-te tu cu cei ce se luptă cu mine, pentru că sunt mai puternici decât mine și eu nu-i pot birui fără de tine. Ajută-mă, Doamne, la aceasta. Aceasta poate fi echivalentă cu un legământ, că de acum încolo simt această eliberare interioară. Îl credem pe Dumnezeu, că nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mântuitorul nostru scump, așa cum a spus El de la început. Ne-am mărturisit păcatele, simțim această eliberare. Oamenii care sunt sub acest imperativ, sub această povară, sunt apăsați, sunt crispați, sunt nemulțumiți, sunt tulburați, sunt cu fruntea încrețită, sunt cu fața posomorâtă. Oamenii care primesc în mod real iertarea păcatelor sunt eliberați. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Chiar dacă ar trece toate talazurile peste ei, nimic nu-i mai poate tulbura, pentru că au primit pacea care vine de sus. Oamenii lui Dumnezeu au simțit această eliberare și au experimentat-o, împreună cu o nouă viață, împărtășia cu El. Auziți ce lucru minunat! Deci, îți mărturisești păcatele de care îți amintești, mari sau mici, ceri iertare cu părere de rău, îți mărturisești păcatele de care nu-ți mai amintești și le aduci pe toate înaintea lui Dumnezeu și îți ceri iertare și zici, Doamne, îmi pare rău din adâncul sufletului. Și ca semn că îmi pare rău din adâncul sufletului, este că de acum încolo vreau să încep o viață nouă și să nu le mai repet. Nu mai vreau să fac ceea ce nu-ți place ție, ci vreau să fac întotdeauna ceea ce-ți place ție și ceea ce-ți produce și ție satisfacție. Ia gândește-te acum în tot timpul disponibil pe care îl ai, dacă te-ai hotărât să începi viața cea nouă cu Hristos, pune-ți întrebarea adesea, Doamne, oare ceea ce fac eu acum ai face și Tu? Doamne, lucrul acesta mie îmi place peste măsură de mult. Îmi face o mare plăcere să mă ocup și să mă delectez cu lucrul acesta. Mântuitorule scump, îți face și ție plăcere? Te-ar delecta și pe tine lucrul acesta care mă delectează pe mine? Ideea principală este, Doamne, eu nu pot să renunț la preferințele mele dacă Tu nu pătrunzi în inima mea. Când Tu pătrunzi în inima mea și Te accept, atunci Tu poți să-mi schimb preferința, gândirea și modul de viață. Tu poți fi pas cu pas alături de mine. Doamne, eu în felul acesta voi putea birui. Am înțeles apoi, dacă am făcut această mărturisire înaintea Domnului, am simțit eliberarea, îi cerem cu ardoare puterea Duhului Sfânt să lumineze mințile noastre, să străpungă inimile noastre și să rămână cu noi De multe ori simțim în biserică prezența lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt. Ce minunat ar fi dacă Duhul Sfânt ar putea să rămână, fără să-L împiedicăm în viața noastră și să fim în tot cursul săptămânii, așa cum ne simțim aici la biserică. Văd fețe care sclipesc de bucurie, pentru că Dumnezeu ne oferă motiv de bucurie. Duhul Sfânt ne cercetează și lucrează la inimile noastre. Haideți să rămânem în această stare binecuvântată. Ar fi de dorit, prin urmare, să reînnoim legământul. Pe curând vom avea un botez în biserică și mă gândesc acum dacă nu cumva cu acest prilej ar fi necesar pentru mulți să-și înnoiască legământul. Am cunoscut o biserică în Atlanta unde sunt vreo 4.000 de membri. Părinții își duc copiii la biserică, îi învață pe clase, pe vârste și totul merge ireproșabil. Începând de la vârsta de 8, 9 sau 10 ani, pastorul îi botează. Bineînțeles, de la vârsta de 10 ani până la vârsta de 20 există ceva diferență de timp. Și tinerii aceștia, în tot timpul liber, sunt pe Maidanul Domnului. N-au probleme nici cu biserica, nici cu rugăciunea și nici cu citirea Bibliei. După ce se lovesc de toate greutățile vieții, când iau contactul cu realitatea vieții și trec peste pragul adolescenței după ce se căsătoresc, încep să chibzuiască, în sensul că ei nu pot să trăiască fără Dumnezeu. Și aproximativ la vârsta de 35-40 de ani, se întorc la biserică. Pentru că până atunci au fost creștini fără frecvență, chiar dacă s-au botezat. Și pastorul nostru indulgent, ca să le mai dea o garanție de asigurare, că n-au cum să cadă din har, îi mai botează încă o dată. Frații mei scumpi, surori, stimați prieteni, copii care aveți părinți credincioși, să nu ne jucăm cu focul. Domnul ne vrea cu gelozie pentru sine și ar vrea să conștientizăm valoarea iertării păcatelor noastre în prețul jertfei de pe calvar. Să fim serioși în atitudinea noastră și dacă cumva s-a întâmplat după ce am făcut legământ cu Dumnezeu, să fi șchiopătat cu păcate mai mari și neștiute de nimeni în afară de Dumnezeu, sau cu păcate mai mici care s-au îngrămădit și care pe cântar au aceeași greutate. Să venim înaintea Domnului și să-i spunem: Doamne, ne rușinăm. Am fost ușurateci în promisiunile noastre. Ți-am promis că rămânem legați de tine toată viața și am făcut legământ cu tine. Și după aceea am uitat promisiunea. Dacă Dumnezeu și-ar uita promisiunile, ce s-ar mai întâmpla cu neamul omenesc? Dar chiar dacă noi nu suntem credincioși promisiunilor noastre, Dumnezeu rămâne credincios promisiunilor Lui. Și acesta este harul care ne motivează bucuria. Merge până la un loc, dar se spune că minciuna are picioare scurte. De multe ori ne-am mințit părinții, l-am mințit pe Dumnezeu, ne-am mințit pe noi înșine. Mincinoșii se duc împreună cu ucigașii și cu desfrânații. Doamne, îndură-te de noi! Ajută-ne să începem din nou o viață după cuvântul Tău. Ajută-ne să putem înnoi legământul pe care l-am făcut, iar cei care sunt în pragul legământului și îl fac aici, înaintea lui Dumnezeu, să se bucure pentru că li s-a oferit această posibilitate, descoperită în taina înțelepciunii lui Dumnezeu, care este crucea unde se descarcă toate păcatele tuturor celor ce vin și se întorc la Dumnezeu cu pocăință. Vă rog, faceți și voi lucrul acesta care n-ați venit la ora de catehizare. Faceți și voi lucrul acesta. Să nu cumva să credeți că bătrânii sunt scutiți. Au și ei în săculețul lor adunate o mulțime de pietricele, mai mari sau mai mici, dar acestea sunt picături de otravă. Ne pare rău de tot ce am făcut. Ne cerem iertare. Vrem să încheiem un legământ nou cu tine. Doamne, dacă am fost ușuratici în promisiunile noastre, iartă-ne, Tată. Vrem să punem capăt modului nostru de viață pe care l-am trăit până acum. Și prin acceptarea ta ca Domn, pentru că aceasta nu este o simplă teorie sau o formulă teologică, îl primești pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Așa de mult ne-am obișnuit cu această teorie. L-ai primit pe Domnul în viața ta, este Domn și Mântuitorul tău? Da, este, numai că fac ce vreau eu, nu ce vrea El. Să cerem ajutorul Domnului să ne dea această tărie de caracter, să ne deschidem, să lăsăm loc pentru Mântuitorul, să lăsăm loc pentru Duhul Sfânt. Cuvintele Mântuitorului în partea finală scot în evidență un lucru important și aș vrea să închei cu aceste gânduri. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, cu versetul 6, răspunzând ucenicilor, le-a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Domnul să ne ajute să înțelegem acest adevăr fundamental, că nu există nici un nume dat oamenilor prin care să fie mântuiți, în afară de scumpul și binecuvântatul nostru Domn și Mântuitor, Iisus Hristos. Doamne, învrednicește-ne să ne întoarcem cu toții și să primim iertarea păcatelor, bucurându-ne de viață veșnică. Amin.
Când merg pe un drum îndepărtat, Iisuse, ești cu mine. Și fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Și fie drumul când am de suferit un chin, Tu, Doamne-mi dai putere. Și fie amarul cât de greu, eu simt o
Ce bine-i lângă.